useimmat sairaudet, eikä psykiatriset sairaudet ole siinä mikään poikkeus. Me ollaan perimämme ja ympäristömme yhteisvaikutuksessa. Ja erityisesti psykiatrisissa sairauksissa, jossa lapsuuden ajan kokemukset, kasvaminen, kehittyminen ovat keskeisiä. Jolloin kaksi ihmistä, vaikka niillä olisi täysin samanlainen perimä.
Ja identtiset kaksoset.
Kuten identtiset kaksoset, jotka kasvavat erillään, niillä voi olla erilainen riski sairastua näihin sairauksiin. Ja toisaalta ihmiset, joilla on hyvin erilainen perimä, niin niillä on myöskin erilaiset riskit sairastua samantyyppisissä olosuhteissa. Kyllä me tiedetään sotien esimerkkejä, milloin ihmiset on ollut vaikeassa tilanteessa.
Tiede Ykkösessä pengotaan nyt riskigeenejä psykiatristen ja neurologisten sairauksien taustalta. Minä olen Leena Mattila ja seuraavaksi mennään Helsingin yliopistollisen sairaalan nurkille Suomen molekyylilääketieteen instituutin kokoushuoneeseen.
Aivoista ja geenistä löydetään nykykonsteilla todella kiinnostavia virityksiä. Ne voivat laueta sairauksiksi ynnä muiksi ongelmiksi tai sitten nämä riskigeenien riskit pysyvät hissuksiin ja toimimattomina hautaan asti. Eikä niistä tiedetä välttämättä mitään, jos ei tutkita perusteellisesti. Professori tutkimusjohtaja Arno Palotie Suomen molekyylilääketieteen instituutista High Life Helsingistä ja Helsingin yliopistosta ja aivogenetiikan tutkija Werner Anttila Broad Instituutista ja Harvard Medical Schoolista, Yhdysvalloista, niin te olette molemmat olleet mukana tämmöisessä valtavassa projektissa, kansainvälisessä jättitutkimuksessa, missä oli mukana 500 tutkijaa, 600 sairaalaa, lähes 270 000 potilasta ja noin 800 000 kontrollihenkilöä niille verrokkina, ja sitten tutkittavina oli 25 aivosairausta. Niin miksi näin hirveän valtava operaatio viritettiin? Werner Anttila.
Ajatuksena oli parantaa ymmärrystämme aivotautien genetiikasta saamalla mahdollisimman paljon eri tauteja mukaan. Eli kun monella näistä taudeista on keskinäisiä komorbiditeetteja, eli se, että jos saa yhden taudin, niin se altistaa myös muille taudeille, ja näiden tautien välisiä yhteyksiä on pohdittu jo 100 vuoden ajan, niin nyt kun genetiikassa on vihdoin saatu kerättyä suuria määriä potilasjoukkoja, niin mahdollistui ensimmäistä kertaa tällainen keskinäisen geneettisen taustan vertaaminen toisiinsa.
Arno Palotie.
Voisin vielä jatkaa sitä psykiatristen tautien puolelta, että psykiatrinen diagnostiikka on sellaista, joka on vaihtunut tässä vuosikymmenten aikaan tiuhaan tahtiin. Aina melkein 5 vuoden välein tehdään jotain uusia klassifikaatioita, ja joka ehkä heijastus siitä, että me ei oikein ymmärretä niitä tautimekanismeja, eikä me ymmärretä niitä diagnostisten rajojen merkityksiä. Toisin sanoen se, että milloin me klassifioidaan mikäkin mielentilan häiriö tai psykiatrinen sairaus mihinkin lokeroon. Se biologia tunnetaan niin huonosti, että tämä on yksi tapa niin kuin lähestyä sitä kysymystä, että ovatko diagnostiset luokat millään lailla yhteydessä siihen biologiseen taustaan?
No, onko niillä rajoilla jotain väliä, jos onkin silleen, että on semmoinen jana, että siinä sitten vaan liukumalla vaihtuu taudista toiseen ja joskus voi olla niin kuin kahtakin tautia yhtä aikaa, kun sattuu vaikka meidän 2 janaa ihmisellä ja sitten toisesta janasta ottaa toiset taudit ja toisesta toiset.
Näinhän se just on, mutta toisaalta medisiina ja ihminen pyrkii luokittelemaan asioita. Ja sillä on tietysti ihan käytännön merkitys, että jos me päätetään, mikä hoito potilaalle annetaan, niin meillä pitää olla jotkut kriteerit. Ja samahan se on muissakin sairauksissa. Meillä saattaa olla muitakin tällaisia, niin kuin me sanotaan, kvantitatiivisia parametreja. Eli toinen sanoen, meillä
voi olla
mitattavia juttuja, eli rasva. Verenkierrossa oleva rasvan määrä esimerkiksi, että on tietyt kriteerit, milloin aloitetaan joku lääkitys. Ja samahan se pitää tietysti olla psykiatrisella puolella. Ja se on vaan niin kuin ollut haastavampaa laittaa näitä määrityksiä siellä. Ja toisaalta se on tärkeää, koska jos me halutaan verrata diagnoosia Lontoossa ja Kapkaupungissa ja Pariisissa ja Helsingissä, niin meillä pitää olla jotkut yhteiset pelisäännöt. Ja ne pitää silloin luoda, mutta niillä on ollut muut perusteet kuin biologinen tieto, kun niitä on rakennettu.
Joo, juuri näin. Eli että kun tietysti psykiatrisissa taudeissa erityisesti on puuttunut nämä mitattavat kriteerit, ei voida verestä mitata mitään arvoja esimerkiksi, niin sen takia ihan käytännön syistä nämä rajat ovat muodostuneet ajan saatossa palhaan kliinisen ymmärryksen myötä. Ja nyt tällä geneettisellä tavalla pystytään tutkimaan näitä rajoja ja niiden läpäisevyyttä ja kovuutta. Ja tietysti syynä tähän, miksi se on erityisen tärkeää psykiatrisessa taudissa, on se, että uusien lääketerapioiden kehittäminen on ollut poikkeuksellisen hidasta tällä alalla. Ja yksi mahdollinen syy tähän on se, että juuri kuten Anna tuossa sanoi, että nämä kriteeristöt eivät välttämättä kuvasta tätä alla olevaa biologiaa riittävän hyvin. Ja juuri tällaisessa kysymyksessä, koska aivoja on vaikea biopsoida ja päästä käsiksi, niin genetiikka tarjoaa juuri hyvän tavan tutkia ja ymmärtää sitä taudin biologiaa.
Tuleeko tässä pikkuhiljaa että semmoinen käsitys, että nämä psyyken sairaudet onkin biologisia sairauksia, että se on aivoissa joku, ei nyt ihan mekaaninen, mutta sinne päin vika?
Ei. Useimmat sairaudet, eikä psykiatriset sairaudet ole siinä mikään poikkeus. Me ollaan perimämme ja ympäristömme yhteisvaikutuksessa ja erityisesti psykiatrisissa sairauksissa, jossa lapsuuden ajan kokemukset, kasvaminen, kehittyminen ovat keskeisiä, jolloin kaksi ihmistä, vaikka niillä olisi täysin samanlainen perimä.
Ja identtiset kaksoset.
Kuten identtiset kaksoset, jotka kasvavat erillään, niillä voi olla erilainen riski sairastua näihin sairauksiin. Ja toisaalta ihmiset, joilla on hyvin erilainen perimä, niin niillä on myöskin erilaiset riskit sairastua samantyyppisissä olosuhteissa. Kyllä me tiedetään sotien esimerkkejä, milloin ihmiset on ollut vaikeassa tilanteessa. Niin ihmisillä on erilaiset niin kuin lähtökohdat tämmöiseen sairastumiseen. Että tavallaan se 60- ja 70-luvun ajattelutapa, että me kaikki synnymme samanlaisina, se on varmasti väärin. Ja toisaalta se, että syntymässä meillä olisi niin kuin tämmöinen deterministinen tilanne, niin se on hirvittävän harvinaista. Se voi olla joissain yksittäisissä hyvin vahvoissa, niin kuin me sanotaan, mendeliaanisissa sairauksissa, tämmöisissä sairauksissa, jotka on yhden geenin sairauksia, tämmöisissä sillä on merkitystä kohtaloon. Muuten tämä on hyvin niin kuin semmoinen joustava maaperä kuitenkin.
Voidaanko sitä väittää toisaalta niin, että ne geenit on niin kuin ne legopalikat, mistä voi rakentaa sitä tai tätä tai tota?
Kyllä, näin toivotaan. Että me pystyisimme nimenomaan ymmärtämään tämän rakennustavan ja siinä määrin, missä se selittää toisaalta sitä geneettistä alttiutta sairaudelle ja toisaalta sitä, miten ihminen reagoi elämäntä aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Eli esimerkiksi tässä tutkimuksessa me pystyimme osoittamaan, että tämä geneettinen data, joka kollegamme maailmalla ovat keränneet, niin pystyy selittämään noin 25% esimerkiksi skitsofrenian alttiudesta ja näistä kaikkien muiden tautien, joita tässä olemme myös tutkineet, vastaava osuus liikkuu noin 10-25% välillä tyypillisesti.
Mitkä se oli tämän tutkimuksen, kun tämä oli tämmöinen monivuotinen, ihan jättimäinen urakka, niin mitkä siinä oli päällimmäiset ja tärkeimmät tulokset? Verneri Anttila, sinä olit siinä ensimmäinen allekirjoittaja, vastaa tekosistasi.
Kyllä, eli monenlaisia löydöksiä toki tässä havaittiin, kun katsottiin asiaa monelta kantilta. Pääasiallisena löydöksenä ehkä se, että vahvistimme jo tätä jonkin verran olemassa ollutta tietoa siitä, että psykiatristen tautien ainakin geneettiset syyt ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Eli nämä taudit jakavat genetiikastaan hyvin suuren osan, monissa tapauksissa jopa noin puolet. Toisaalta, kun tarkoituksena oli tutkia tätä psykiatristen tautien ja neurologisten tautien välisiä yhteyksiä, koska monet oireet, esimerkiksi masennus, ilmenee myös monen neurologisen taudin oireena, ja samaten psykoottisia oireita voi ilmetä tietyissä neurologisissa sairauksissa, niin pystyimme tässä osoittamaan, että ainakin geneettinen alttius neurologisille taudeille ja geneettinen alttius psykiatrisille taudeille ovat harvoin yhteydessä toisiinsa. Eli oikeastaan ainoa neurologinen tauti, jonka näimme olevan yhteydessä psykiatrisiin tauteihin, oli migreeni, jonka geneettinen alttius korreloi esimerkiksi masennuksen kanssa.
Tarkoittaako tuo sitä, että niin kuin samoilla geeneillä voi saada samalla niin kuin paketilla useampia tauteja se yksi ihminen vai sitten eri ihmiset saa niillä samoilla geeneillä eri tauteja?
Tuo on hyvä kysymys. Me emme siellä siihen vielä kunnolla pysty vastaamaan. Eli siis tässä tutkitun datan ja tulosten implikaatio on se, että samat tekijät, jotka altistavat esimerkiksi migreenille, voivat jossain määrin myös altistaa masennukselle. Ja että tämä selittäisi sitä, miksi migreenikoilla nähdään enemmän masennusta kuin muulla väestöllä.
No eikö voi katsoa, että migreeni on sen verran ikävä vaiva, että jos sinänsä masentaa, kun on migreeni?
Juuri näin on pohdittu pitkään. Ja eli se, mitä tässä tutkimuksessa pystytään erityisesti tekemään, mitä aikaisemmin ei ole pystytty, on, että pystytään katsomaan, kuinka vahvasti se geneettinen alttius on suoraan syyllinen tähän riskiin, eikä se, että koska migreenissä sattuu päähän usein, niin kyllähän se masentaisi tavallaan ketä tahansa.
Eli siinä on se muna ja kana kysymys, että vaikka migreeni saattaa ottaa päähän, jos nyt näin sen kääntäisi, niin siellä on samaa tekijää siellä alla, jotka voivat antaa riskin molempiin oireisiin.
Professori Arno Palotia on tutkinut pitkään näitä monitekijäisiä perinnöllisiä sairauksia ja muun muassa migreeniä. Yllättikö tässä jättiaineistossa joku sua?
No se minusta oli itse asiassa aika mielenkiintoinen löydös se, että näiden neurologisten sairauksien ja psykiatristen sairauksien välillä ei löytynytkään tämmöisiä, ainakaan tässä tutkimuksessa, yhteisiä geneettisiä tekijöitä. Olisi ajatellut, että ainakin joissakin tapauksissa tässä olisi vähän raja-aidat hälventynyt. Se ei nyt tarkoita sitä, etteikö vielä jossain vaiheessa ne hälventyisikin, että tämä on nyt yksi tapa katsoa tätä asiaa. Mutta tässä sille ei tullut vahvuuksia. Muuten ne geneettiset yhteydet, niin kun, minusta ne oli aika järkeenkäypiä.
Tarkoittaako tämä tämänhetkisen tiedon valossa nyt sitä, että aivoissa voi olla vika kahta kautta, että niin psykiatrista kautta tai sitten neurologista, että ne on tällä tietämällä erikseen toisistaan?
Ne on tällä tietämällä ehkä erikseen toisistaan. Toisaalta, vaikka on hauska ja mukava yksinkertaistaa asioita, näin paljon en yksinkertaistaisi. Se, mikä esimerkkinä on ihan selvää, että tietyt kognitioon, siis tämmöiseen loogiseen kyvykkyyteen, älykkyysosamäärään, tällaiseen vaikuttavat tekijät, me tiedetään, että ne voi olla riskitekijöitä myös psykiatrisissa sairauksissa ja neurologisissa sairauksissa. Me on erityisesti tutkittu sitä tämmöisessä Pohjois-Suomen kehitysvammatutkimuksessa ja sitten suomalaisessa skitsofrenia-aineistossa. Ja lisäksi tässä on vielä semmoisia diagnostisia niin kuin haasteita, että autismikirjon häiriöissä, jossa on löydetty yksittäisten geenien varioita, ne lopulta on useimminkin tekijöinä sellaisissa autismikirjon häiriöissä, joissa on myöskin tämmöisen kognition ongelmia, eli suoriutumisen ongelmia. Ja siksi me ollaan kyllä hyvin alkuvaiheessa ymmärtämään näitä syntyjä syviä, mutta samalla kun me sanotaan, että me ollaan alkuvaiheessa, nyt meillä on vihdoin valot päällä huoneessa, että me kyetään katsomaan edes jotakin.
Että pystyy etsimään sieltä huoneesta jotain. Mutta tarkoittaako toi nyt sitä, että tavallaan jos on liian älykäs, niin se on niinku riski sitten mielenterveydelle?
No ei tarkoita. Ihan selvästi ei tarkoita. Lisäksi se, että mitä se tarkoittaa. Mitä sä ajattelet, että mitä tarkoittaa liian älykäs?
No en mä liian älykästä tiedä, mutta siis älykäs on ylipäätään semmoinen, mikä selviää sellaisessa tilanteessa, missä se ei ole aikaisemmin ollut eikä se ole koskaan kuullut, miten muut siitä selviää, sitten pystyy selviämään. Jotenkin se pystyy ajattelemaan, että miten tästä selviää.
Mun mielestä on aika hyvä määritelmä ja se ei kuitenkaan ole, ää on määritelmä. Ja niinpä nimenomaan mun mielestä juuri tuo, mitä sä äsken tuossa sanoit, on se oleellinen asia, että se ihmislaji kehittyy siten, että ideaalisti kehittyisi sitä, että se selviää uusissa tilanteissa. Ja siihen ei pelkkä älykkyys riitä, sitä tämmöinen ääo-älykkyys, vaan siihen tarvii myöskin toimivan psyykkeen. Ja nimenomaan toimivan psyykkeen yksi ilmenemä on se, että se pärjää ja toimii erilaisissa tilanteissa ja kykenee sopeutumaan.
Onko se sama kuin, että henkilö on järjissään?
No se on taas näitä kansanomaisia hyviä termejä. On järki, se on tolkkutyyppi.
Tämä tuo meidän kätevästi tähän, jotka ehkä omasta mielestäni oli yllättävämpiä tuloksia tässä. Eli kun tässä katsottiin näiden tautitilojen lisäksi myös esimerkiksi koulumenestystä ja kognitiivista suoriutumista ja älykkyyttä, niin se, että näihin tekijöihin vaikuttavalla periytyvyydellä nähtiin myös kuitenkin yhteyksiä sekä psykiatrisiin että neurologisiin sairauksiin. Eli psykiatriset sairaudet olivat tavallaan kaksijakoisia siten, että jotkut psykiatriset sairaudet olivat korreloituneet parempaan koulumenestykseen ja jotkut huonompaan koulumenestykseen. Kun taas neurologiset sairaudet lähes yksinomaan liittyvät huonompaan koulumenestykseen. Se, mikä tietysti tästä tekee erityisen mielenkiintoisen, on se, että nämä tutkitut neurologiset sairaudet, kuten esimerkiksi Alzheimer ja Parkinsonin tauti, ovat myöhäisellä iällä ilmeneviä sairauksia siinä, missä nämä koulussa pärjäämiseen ja älykkyyteen liittyvät tekijät oli mitattu nuorella iällä. Eli tämä antaa osviittaa siihen, että tietyt geneettiset tekijät vaikuttavat sekä kognitiiviseen kyvykkyyteen nuorella iällä, että sitten mahdollisesti alttiuteen vanhalla iällä. Eli tavallaan näiden kahden asian välillä voi olla jonkinnäköinen yhteys. Ja tämä on nyt suuren mielenkiinnon ja jatkotutkimuksen aiheena, että mistä tämä yhteys nousee.
Voiko tästä nyt joku ei-lääkäri, toimittaja tehdä yhteenvedon, että ihminen voi olla, sillä voi olla neurologisia tai psykiatrisia sairauksia, kumpia vaan, ja se voi olla siitä huolimatta niin kuin täysissä järjissään tai sitten mielenterveyspotilas. Eli se voi olla niin kuin mitä vaan.
No joo, tietysti nyt ehkä hyvä muistaa, että tämä on yksi tutkimus ja tämä vastaa tiettyihin kysymyksiin, esimerkiksi tiettyjen psykiatrisen sairauksien kohdalla, missä tuossa oli nähty positiivinen korrelaatio koulumenestykseen. Me tiedetään, että siellä diagnoosin sisällä on valtava hajonta, että siellä on niin kuin, siellä on todellakin molemmista päistä olevia ihmisiä ja näissä on aina hyvä muistaa, että tässä vedetään niin kuin isoja kokonaisuuksia kasaan. Se riippuu siitä otannasta, se riippuu monenmoisista tekijöistä ja siksi niin kuin tämmöisen liian karkeitten johtopäätösten vetäminen, niin niistä pitää aina olla vähän varovainen.
Niin kuin tuota väkeä oli niin paljon, että 270 000 näitä tapauksia ja sitten niille 800 000 verrokkia. Se on niin suuri väkimäärä, että siitä kun laskee keskiarvot, niin kaikissa keskiarvoissahan on aina minimiä, maksimia ja sitten se keskiarvo.
Joten se pelkkää keskiarvoa käyttänyt?
Ei, siis me katsottiin, miten se koko kirjo käyttäytyy. Toki siis jos meidän osa syystä, miksi lähdettiin tutkimaan tätä, on se, että voitaisiinko diagnostiikkaa parantaa ja saada paremmin se kirjo käteen, niin on tietysti asettaa tietyt rajat sille, että miten vahvoja johtopäätöksiä voidaan vetää. Mutta toisaalta me nähdään kuitenkin huomattava perinnöllisyys, mitä me saadaan mitattua koko jakaumalle, joten se antaa toivoa siitä, että ainakin nämä geneettiset tutkimukset ovat kuitenkin selvästi jotain saamassa kiinni.
Onko nämä riskigeenit sitten väestössä kaiken kaikkiaan yleisiä vai onko ne poikkeuksellisia? Arno Palotie.
Siis riskigeenit ovat kaiken kaikkiaan tyypillisesti tavallisissa sairauksissa tavallisia. Se on niin kuin se lähtökohta. Niiden esiintyvyys vaihtelee eri populaatioissa, jopa Suomessa on ihan selviä eroja idän ja lännen välillä. Ja joissain tapauksissa siellä voi olla harvinaisiakin geenejä. Nyt se, mikä tämä jekku tässä on tässä asiassa, miksi ne ovat tavallisia geenejä? No sen takia tietysti, että jotta ne sairaudet voivat olla tavallisia, niin se geneettinen sen taustankin pitää olla tavallinen. Se on niin kuin aika talonpoikaisjärkeä.
Että pitää olla jostain materiaalia, mistä niitä tauteja saadaan seulottua.
Aivan. Ja toisaalta, niin kuin, jos me ajatellaan, että varsinkin on sairauksia, jotka vaikuttaa siihen, niin kuin englanniksi sanotaan fitness, eli siihen sopeutuvuuteen, siihen ympäristöön, missä se laji milloinkin on, niin semmoisethan häviää pikkuhiljaa populaatioita, jos ne on hyvin vahingollisia sille ominaisuudella pysyä hengissä ja jatkaa lajia. Ja se johtaa siihen, että meillä on tavallisten sairauksien kohdalla pääsääntöisesti tavallisia muutoksia ja joskus hyvin harvinaisia muutoksia, jotka ei tavallaan vielä ehtinyt hävitä populaatiosta tai jostain muusta syystä ovat sinne jääneet. Näitähän on esimerkkejä, on vastakkaisia esimerkkejä, toki niin kuin sirppisoluanemia, jossa tulee malariaresistenssi.
Niin, että se suojaa.
Ja se suojaa, että siellä on nimenomaan tällaisia saattaa sitten säilyä populaatioita, jotka niin kuin sanotaan heterozygoottisena, eli jos on vain yksi kopio ihmisessä, niin se saattaa olla suojaava, ja sitten kun niitä on kaksi sekä isältä että äidiltä peritty, niin silloin se voikin johtaa hankalaan sairaukseen.
No niin nämä riskigeenithan on siis variantti, eli versioita niistä geeneistä, mitä meillä kaikilla on. Joillain versioilla sairastumistodennäköisyys on suurempi kuin toisilla versioilla niistä samoista geeneistä, mutta kuinka paljon tämmöisiä riskivariantteja sitten ihmisellä voi olla ilman, että se sairastuu, Werneri Anttila?
Tuo on hyvä kysymys, ja vastausta tuohon ei suoraan sanottuna vielä tiedetä. Eli tällä hetkellä alalla on suuri kiinnostus tämmöisten niin kutsuttujen polygeenisten riskitulosten mittaamiseen, eli tavallaan, jossa mitataan, että jos tautiin liittyisi 100 riskivarianttia, niin montako niistä tarvitsee olla, että potilas sairastuu. Ja tätä ei vielä suoraan sanottuna tiedetä, erityisesti näissä psykiatrisissa ja neurologisissa taudeissa. Esimerkiksi migreenissä jonkin verran nähdään jo evidenssiä siitä, että näitä yleisiä variantteja mittaamalla voidaan saada jonkin verran tuloksia, joilla on ennustevoimaa siihen esimerkiksi, miten potilaan hoitoa voitaisiin valita. Että tulevaisuudessa ehkä saadaan tällaisesta myös käytännön hyötyä, mutta erityisesti aivosairauksissa matka tähän on vielä pitkä. Että esimerkiksi sydänsairauksissa tällä hetkellä tästä saadaan jo enemmän informaatiota.
Professori Arno Palotie, tässä kun puhuttiin nyt taas migreenistä, ja se oli tässä tutkimuksessa mukana, olet migreeniä tutkinut vähän enemmän kuin 2 viikkoa, niin kuinka paljon se migreeni tarvii niitä riskivarianttigeenejä, että saa sen migreenin itselleen?
Kuten Werneri tuossa sanoi, että siihen ei ole vastausta.
Elikkä siihenkään?
Ei. Ja se lähtökohta on just siinä, että vaikka sulla olisi niin sanotusti kaikki riskivariantit, niin emme vieläkään tiedetä, saako ihminen migreeniä. Eli Werneri tuossa vähän aikaisemmin viittasi siihen, että kun tässä nyt otetaan kaikki huomioon, niin saadaan ehkä yhteensä joku 20% riski. Ja nämä mittarit on vielä selkeästi kehittymässä, mutta kun viitattiin tuon sydänverisuonisairauksiin, jossa nyt tällä hetkellä Suomessa hyvin vahvasti Samuli Ripatin ryhmä on kehittämässä ja tutkimassa, että millaista riskiarviointia voitaisiin tehdä missäkin tilanteessa, missäkin ikäryhmässä, niin kyllä siinä käytetään 10 000 geenimerkkejä. Eli nämä on tavallisia sairauksia, tuhannet ja taas tuhannet geenit vaikuttavat niiden taustaan. Näyttäisi siltä, että on suurelta osalta niin kuin ynnäysefektejä, eli additiivisia. Eli mitä enemmän niitä on, niin sitä isompi riski on olemassa. Mutta edelleenkään ei ole mitään 100%, niin kuin me sanotaan, täyspenetranttia.
Ja juuri se, kuinka monisyinen tämä tautien tausta on, johti nimenomaan juuri tämän tutkimuksen aloittamiseen. Eli tavallaan tämän tutkimusprosessin aikana kehitimme uuden tilastollisen menetelmän, jolla voimme katsoa koko genomin laajuista signaalia kullekin taudille ja sitten verrata niitä toisiinsa. Eli tavallaan tällaisella uudella lähestymistavalla pystytään niin kuin yleiskartoittamaan tämä koko alue ja sitten tästä löydettyjen yhteneväisyyksien pohjalta mennään sitten etsimään näitä tiukempia tai näitä spesifimpiä tekijöitä. Eli esimerkiksi nyt meillä on jatkotutkimus käynnissä siitä, että kun näiden psykiatristen tautien taustalta löytyy näin tiukat yhteydet, niin sitten olemme nyt katsoneet, että mitkä näistä tarkoista geenimerkeistä ovat jaettuja eri tautien välillä. Ja olemme nyt tunnistaneet myös tällaisia kohteita. Ja tietysti toivona on, että kun esimerkiksi tunnistamme tietyn geenimerkin, joka altistaa ei vain masennukselle, vaan sen lisäksi myös esimerkiksi ADHD:lle, bipolaaritaudille ja skitsofrenialle, niin tällainen geenimerkki saattaisi olla enemmän avainasemassa näiden tautien syntyyn, joten nyt näitä tässä tutkimuksessa tunnistettuja yhteneväisyyksiä hyväksi käyttämällä voidaan ehkä priorisoida sitten jatkotutkimuksissa, että mihin variantteihin kiinnitetään enemmän huomiota esimerkiksi lääketutkimuksessa.
Minusta yksi keskeisimpi tämän työn tuloksia nimenomaan tämän uuden menetelmän rakentaminen, testaaminen riittävän isossa aineistossa. Ja se on yksi syitä, miksi se on näin tavattoman korkeatasoisessa lehdessä. Ja toisaalta, jos mä saan vähän jatkuun tämmöisenä julkaisupoliittisena asiana, että millainen rumba tämmöinen julkaisun tuottaminen on. Tämä tieto ja data oli olemassa ja oli itse asiassa julkisissa tietokannoissa jo 2 vuotta ennen kuin tämä tuli ulos. Ja tyypillisesti, kun on hyvin uusi ja vähän mullistava asia, niin se on hirvittävä semmoinen vastaresistenssi, että uskotaanko tähän vai ei. Ja siinä meni 2 vuotta, asioita vahvistaen ja vielä kerran vahvistaen ennen kuin tämä sitten varsinaisesti tuli ulos. Että tämä on niin kuin klassinen esimerkki siitä, että kun murretaan uusi seinä, miten vaikeaa se voi olla.
Kun nämä geenit selittää nyt sen noin 25% näistä aivosairauksista, niin mitäs muuta tarvitaan? Mitä siinä 75% sitten tiedetään, mitä muuta siellä on, professori Arno Palotie?
No tuossa aikaisemmin mä viittasin juuri siihen, että geenit yksin eivät ole niin kuin mitään, vaan ne toimii vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ne on itse asiassa rakennettu sinne siksi ja sen vuoksi, että me kykenemme reagoivaan ympäristöön. Eli sen pohjan ne luo. Ja sen jälkeen asioihin vaikuttaa, riippuen sairaudesta, voi ravintotila vaikuttaa, voi vaikuttaa infektiot, voi vaikuttaa hankalat elämän käänteet ja tapahtumat ja niin edespäin, muu sairastaminen ja muu sairastavuus. Eli ympäristö, elämän kohtalot ja elämän tavat vaikuttavat. Ja niin kuin tuosta prosentista näkyy, niin tuosta voisi niin kuin yksinkertaisesti vetää sen päätelmän, että se 75% on muuta ja 25% muuta, mutta 25% on geenejä, mutta niinhän se ei nyt sitten ole, vaan tässä on kyse vuorovaikutuksesta, jossa molemmilla puolilla on merkitystä.
Eli se, että ihminen sairastuu, niin voi olla ihan kylmänviileistä ajatellen reaktio ympäristöön, kun sen geeni toimii, niin se pystyy reagoimaan. Ja esimerkiksi masentuu, kun on kovin ankeat olot.
Ja eikö se ole suorastaan terve reaktio? Et ottaa päähän ja masentuu, kun jotain kauheata tapahtuu. Se on sitten eri asia, milloin siitä tulee sairaus. Eli se, että jos ei ole selkeää syytä sille masentumiselle ja jos se masentuminen on niin pitkäaikaista, että se estää tavallisen työn, tavallisen elämän viettämisen. Siihen viitattiin tuossa aikaisemmin, että kun puhuttiin älystä tai viisaudesta, miten se nyt haluaa sitten muotoillakin, niin se on osittain juuri, tai minun mielestäni juuri sitä, että pärjää tavallisessa arjen elämässä ja touhussa.
Niin, koska muuten ihmislaji ei olisi näin pitkään pärjännyt ja niin omituisissa paikoissa kuin Suomi tai Grönlanti tai vaikka nyt joku Bangladesin tulvasuot, niin ei sielläkään helppoa ole. Mutta semmoinen juttu, että onko tämä niinku tavallaan semmoinen juttu, että jos kun voikukka kasvaa kuivassa maassa tallatulla koulun pihalla, niin semmoinen pieni kitulias matala lätyskä, mutta sitten jos se kasvaa jossain ojan penkassa kosteessa olossa, sitten kasvaa semmoinen melkein polvenkorkuinen puska. Eli sillä on samat geenit kuitenkin, mutta se ympäristössä kasvaa ihan toisenlaisessa eri ympäristössä ympäristön antamien resurssien ja paineiden mukaan siitä kasvaa hyvin erilainen samoilla geeneillä. Voiko tämän yhdistää niin kuin ihmiseen kanssa, vaikka emme kasvaja ollakaan?
Nimenomaan, ja toinen, mitä mä oon itse käyttänyt joskus vertailukuvana, on nämä kesäkurpitsa. Että jos sen kasvattaa jossain purkissa, joka on tietyn muotoinen, sitten tulee sen purkin muotoinen. Jos se kasvaa ihan vapaasti, niin sitten tulee taas toisen muotoinen. Et ihan samat geenit siellä on. Tämä on erittäin hyvä esimerkki, vähän yksinkertaistettu, mutta niinhän sen esimerkkien pitää ollakin.
Tuo kesäkurpitsa on parempi kuin se mun voikukka. mä kopioin sen.
Joo, ja eli yksi asia, mitä tähän liittyen tässä tutkimuksessa havaittiin myös, että pystyimme osoittamaan, että mitä nuorempana tauti tyypillisesti puhkeaa, sitä enemmän siinä on perinnöllisyyttä. Eli esimerkiksi skitsofrenia, joka oli yksi korkeimmin perinnöllisyysosuuden omaavia tauteja tässä tutkimuksessa, eli tämä noin 25%, niin kun sitä pidetään varhaisiän aivojen kehityksen häiriönä, niin on tavallaan tietyllä tavalla ymmärrettävämpää, että tällainen olisi ehkä enemmän geneettinen kuin sitten esimerkiksi masennus tai posttraumaattinen stressireaktio, joille nähtiin matalampi periytyvyys, jossa sitten tämä ympäristön vaikutus on suurempi, eli tavallaan kuinka traumaattiseen ja stressaavissa tilanteissa on ollut, niin sitten omaa isomman roolin, eli jossa näissä tapauksissa on luonnollista, tai on tietyllä tavalla luonnollista, että tämä perinnöllisyydellä oli matalampi osuus.
Tutkija Werner ja Anttila, onko tämä tavallaan samaa jonoa, että kun ajattelit, jos on yhden geenin periytyvä tauti, joka on niin kuin dominoivasti periytyvä, että se varmasti aiheuttaa taudin, sehän näkyy heti kättelyssä. Ja sitten jos on muuten vaan vahvasti periytyvä, niin se näkyy mahdollisimman nuorena. Ja sitten jos on joku hyvin laimeasti periytyvä, niin se tulee vaan vasta esiin siellä jossain 70-80 vuoden päässä Alzheimerin tautina tai Parkinsonin tautina. Että ne riskit niin kuin tavallaan on, mitä lievempi sitä myöhemmin se kömpiytyy esiin.
Juuri näin, tämä kuulostaa ihan järkevältä ajatukselta ja toisaalta varmaan oma roolinsa on myös geneettisillä tekijöillä, jotka liittyvät tiettyyn tilanteeseen, eli esimerkiksi juuri posttraumaattisessa stressireaktiossa, niin se, että jos kohdistuu äärimmäinen stressi ihmiseen, niin sitten varmasti jotkut geneettiset tekijät tekevät erityisen alttiiksi vain siinä tilanteessa ja sitten jos taas yksilö ei ole koskaan joutunut siihen tilanteeseen, niin silloin tavallaan sillä on vähemmän merkitystä, että kantaa sellaisia geenivariantteja, jotka sellaisen tilanteeseen joutuessaan aiheuttaisivat taudin. Eli juuri ilmeisesti näissä myöhemmällä iällä tulevissa neurologisissa sairauksissa tällä voi olla suurempi rooli. Eli tavallaan kun sitten fysiologinen tilanne on tietynlainen, niin sitten siihen reagoi jotenkin. Ja että osa siitä reaktiosta saattaa olla myös geenien määrittelemää. Mutta että tällä on pienempi merkitys kuin näillä nuorella iällä tulevilla asioilla.
Eli tarkoittaako toista, että sitä mukaan kun kroppa vanhenee ja vähän puolustussysteemit himmenee ja solujen uudistuminen hidastuu, niin sitten sieltä alkaa tulla esiin näitä Parkinsonin tauteja ja Alzheimeria ja muita tämmöisiä vanhuusiällä puhkeavia?
Mahdollisesti. Eli juuri yksi esimerkiksi, joita tutkimuksessa mukana olevat Alzheimer-tutkijat ehdottivat tälle koulumenestyksen ja Alzheimerin taudin väliselle yhteydelle, voisi olla esimerkiksi se, että jos tietyt geneettiset variantit liittyvät vähän huonompaan työmuistiin esimerkiksi, niin tämä saattaisi johtaa sitten hieman huonompaan koulumenestykseen aikaisemmin. Ja sitten, että kun vanhalla iällä muisti alkaa luonnostaan heiketä, niin sitten näillä ihmisillä tulee herkemmin esiin Alzheimer-tauti.
Eli tavallaan sitä vararavintoa vähän vähemmän.
Mistä se lopputulos, tai tiedetäänkö sitä, mistä se lopputulos sitten riippuu, että kun niillä samoilla geeneillä voi saada migreenin, ADHDn, kaksisuuntaisen mieliarahäiriön, skitsofrenian, niin mikä sen ratkaisee, mikä näistä kellekin tulee, että onko se joku geenien sekoitus, tai niiden riskigeenien sekoitussuhde vai kappalemäärä vai tiedetäänkö sitä mitään? Professori Arno Palotie.
No, Werner saattaa vastata tähän paremmin, mutta ajattelisin kyllä niin, että se on ehkä vähän pitkälle vedetty johtopäätös, että samoilla geenivarianteilla tulee kaikki nämä taudit. Kyllä se varmaan on se koktailin ulkonäkö, tai koktailin niin kuin osat kuitenkin sit vähän erilaisia, että vaikka kaikki on hedelmäsalaatteja, niin hedelmäsalaatteissa on erilaisia kokoonpanoja.
Kyllä, ja toisaalta juuri tämän asian ymmärtäminen on ehkä mielenkiintoisimpia haasteita meidän alla tällä hetkellä. Eli juuri se, että kun kaikilla on samat geenit ja kaikilla on jonkinnäköinen riskiprofiili ihan jokaiseen tautiin meillä jokaisella, niin se, että mikä on sitten se tavallaan se liipasin tai 10 liipasinta tai 1000 liipasinta, jotka sitten päättävät sen, että mitä kukakin sitten elämässään kärsii ja ei kärsi.
Onko mitään veikkausta siitä, että missä vaiheessa nämä tulokset alkaa vaikuttaa siihen diagnoosien rajoihin tai ylipäätään potilaiden elämään? Että onko tästä, puhutaanko vuosista, kymmenistä vuosista vai useista kymmenistä vuosista?
Mä sanoisin, että se riippuu kovasti siitä sairauskokonaisuudesta. Esimerkkinä nyt sydänverisuonitaudit, joissa nämä mekanismit on paremmin tunnettuja. Se, mitä siellä pitää niin kuin selvästi, ja siihen mä viittasin aikaisemmin tämän Samuli Ripatin ja muutamien muiden maailmalla tätä työtä tekevien tutkimuksiin, jossa yritetään täsmällisesti ymmärtää, että jos me otetaan tätä geenilastia, geneettistä geenilastia, ja mitataan, että missä kohtaa siitä on diagnostista hyötyä, toisin sanoen, milloin se auttaa lääkäriä tekemään päätöksiä. Ja siinä todellakin vaikuttaa se, että missä iässä me analysoidaan sitä, mitkä on muut tekijät, mitkä on elämäntilanteen tekijät, mitkä on muut sairaudet. Ja meillähän on Suomessa jo ollut jo pitkän aikaa niin sanottu FinRisk-laskuri ollut käytössä silloin, kun henkilö menee sydän- ja verisuonitautien vuoksi lääkäriin, ja lääkäri sieltä laskee, että tämä on tämä ja tämä riski seuraavan 10 vuoden aikana. Tämä tulee täsmentymään, ja me osataan tulkita paremmin, että missä potilasryhmässä geneettinen tieto auttaa. Voi olla hyvin, että otetaan tämmöinen ääriesimerkki. Otetaan esimerkki esimerkiksi, jos on syöpäalttiusgeenejä. No siinä vaiheessa, kun ihminen on sit terminaalivaiheessa ja täysin metastasoitunut syöpä, niin ne synnynnäiset geenialttiusasiat, niillä on aika pieni vaikutus, eikä niillä mitään diagnostista merkitystä enää. Eli on mitä todennäköistä, että nämä geenialttiudet pitää aikaa varhain ymmärtää ja silloin niihin puuttua. Ei sitten, kun jo sairaus on täydessä tulessaan.
Voiko olettaa, että jossain vaiheessa sitten pystyttäisiin niin kuin estämään se geenien aktivoituminen, jos ne ei ole kerran syntymästä alkaen aktivoituneita ja aiheuttaneita tautia, että kehitettäisiin joku konsti, millä ne pysyy vaitonaisina, niin että ihminen menee hautaan niiden vaitonaisten riskigeeniensä kanssa, ilman että ne pulpahtaa pintaan pätkääkään?
No sehän on tietysti se ideaali tavoite, ja erinäköiset lääkekehitykset pyrkivät just siihen vaikuttamaan, että me pystyttäisiin niihin solusignalointireitteihin vaikuttamaan, joissa tämä niin kuin alttius pikkuhiljaa vuosien varrella kehittää tautinsa. Ja tämä on se tavoite. Ei me siinä kaikissa sairauksissa tulla kykenemään, mutta genetiikka on antanut uuden työkalun, jossa näitä asioita voi katsoa uudella tapaa. Seuraavaksi tulee taas joku muu uusi työkalu, jolla taas päästään niin kuin askel eteenpäin. Että teknologiahan vie tätä tiedettä ja lääketiedettä eteenpäin.
Kehitys kehittyy
ja nimenomaan teknologian muuttuminen vie sitä eteenpäin. Että seuraava teknologia puskee taas eteenpäin. No, puhuttiin geenisaksista tai soluhoidoista tai mistä nyt muita esimerkkejä. Niin ne on kaikissa se, että se teknologia vie sitä asiaa eteenpäin, sillä lailla tietokin kasvaa.
Voiko sitä kuvitella, että silloin kun joku esimerkiksi masennus paranee, niin se geeni lakkaa toimivasta vai onko se vain tainnutettu jotenkin? Mutta silloin kun se toimii, se tuottaa sen se geeniyhdistelmä. Toimiessa ne tuottaa sairaan, niin kun se tauti paranee, niin meneekö ne takaisin vaitonaiseen uinuvaan tilaan ne riskit siellä? Vai miten se homma menee? Werneri Anttila kuvastaa.
Tuo on erittäin hyvä kysymys. Eli tavallaan ehkä ainakin itse olen ajatellut sen niin, että tavallaan se, kun kyse on kompleksista systeemistä, niin se, tavallaan se systeemi saapui tiettyyn tilaan, jossa se tavallaan niin kuin tietokone menee lukkoon joskus. Niin samalla lailla, että ne portit, josta tähän tilaan päästiin, ovat ehkä hiukan enemmän auki jollakulla, jolla on tietty profiili geeneistään ja jollakulla on ne vähemmän auki. Mutta silti molemmat voivat niin kuin sopivassa tilanteessa kuitenkin päätyä masennukseen. Ja sitten toisaalta, että kun se paranee tai sieltä päästään pois, niin sitten se tavallaan mihin tilaan sitten päätyy ja tavallaan miten herkästi portista palaa uudestaan mahdollisesti sisään, niin taas sitten vaikuttaa geeneistä, mutta että se tavallaan se systeemin tila vaikuttaa näihin ihan pikkuisen johonkin suuntaan. Eli se hieman tönää tiettyyn suuntaan tai hieman vetää takaisin. Mutta että miksi näiden tautin tutkiminen onkin niin haastavaa on se, että kun se systeemi on niin monimutkainen.
Joo, mulla tuli tässä, kun mietin, niin yritin hakea tämmöistä esimerkkiä. Kun nyt otettiin depressio tässä esimerkiksi, niin se, mikä on uudestaan tullut käyttöön, on sähköshokki vaikean depressiohoidossa. Niin siinä kaiketi ymmärtääkseni ajatellaan niin, että se niin kuin nollataan se tilanne, että se on niin kuin kaikki mennyt tukkoon, jos me näin voidaan ajatella. Ja sitten me nollataan se. Ja sitten samat geenithän siellä on edelleen ja sama moni muukin asia ennallaan, mutta me päästään niin kuin normaalimmassa tilanteessa vaikuttamaan siihen, jos täällä nyt on geeniekspressioon liittyviä asioita. Nyt huomattakoon tässä, että me oletamme, että tässä depressiossa on geneettistä vaikutusta niin paljon, että sillä oikeasti olisi merkitystä, mutta jos näin hypotetisoidaan, niin näihin perusasioihin voidaan enemmän vaikuttaa silloin, kun se sakkautumistilanne on purettu.
Niin, että niin kuin tavallaan semmoinen tälli niille, vähän niin kuin kylmä sokki, avantouimarit hoitelee reumakipuja sillä, että ne antaa tuntohermoille kylmä sokin, niin sitten ne hermot ei tunne sitä kipuakaan vähän aikaa.
No just vähän näin. Tämä on hyvä analogia myöskin.
No mikä siinä, missä vaiheessa sitten ratkaistaan se, kuinka migreenistä saadaan, kun nyt todettiin, että migreenikin voi ihmistä masentaa, niin saadaan migreeni pois päältä niin, että ne geenit ovat niin kuin vaitonaisina eikä aktiivisina?
No jos ainakin, okei, mä en usko, että nyt selkeytettäköön nyt niin kuin kuulijoille tässä, että mehän emme näillä hoidoilla vaikuta geeneihin. Vaan geenit pysyy siellä yhä edelleen samana.
Mutta vaihdennetaan tai virkistetään.
Joo, juuri näin. Eli niiden toimintaan vaikutetaan. Taikka niiden tuottamien tuotteiden toimintaan vaikutetaan. Ja jos me nyt migreeniä ajatellaan, niin siellähän on todellakin tullut nyt uusia lääkkeitä edelleenkin. Mutta se on yksi näistä neurologisista sairauksista, jotka on niin kuin paremmin ollut hoidettavissa kuin monet muut. Ja siihen on mielenkiintoista sillä lailla, että itse asiassa kaikkein hankalimmat osat sitä käytännön migreenihoitoa, niissä ehkä se genetiikka on aika pienimerkityksellistä, vaan siihen liittyy lääkkeiden ylikäyttöä ja tämmöistä kroonista migreeniä, joka on niin kuin se kaikkein viheliäisin tila. Ja sen hoitomuoto on lääkelastin purkaminen, jonka voi kuvitella, että en onneksi itse ole ollut hoitovastuussa tällaisesta, mutta se on tietysti ymmärrettävästi haastava tapa hoitaa tämmöistä kiputautia, että sanotaan, että ota kipulääkkeitä.
Niin siihen päänsärkyyn, siis se vierotus on se hoito.
Niin, juuri näin.
Mutta sitten kun ihmiset on kauhean innokkaita nykyään, kun pystyy teetä tämän itsestään geenitestejä, niin ne lähettävät poskisolunäytteitä sinne sun tänne ja odottavat siellä innossaan tuloksia. Sieltä tulee sellainen sarja, missä joku 3748 Bertta ja 56845 Z, ja sitten siitä ei ymmärrä höykäisen pöläystä. Mutta vaikka ymmärtäisikin, niin kannattaisiko tämmöisiä riskigeenejä testata itsestään, tai siis näitä geenien riskivariaabeleita?
No siis tämähän on periaatteessa siis tietysti näin genetiikan tutkijana, niin pidän geneettisiä kysymyksiä aina mielenkiintoisina ja tavallaan juuri tämä haplotyyppisarja, jota kuvasit, niin voi kertoa mielenkiintoisia asioita esimerkiksi suvun historiasta
niin,
ja mistä ollaan peräisin, mutta näiden testien osuus varsinkin aivotautien ymmärtämisessä on vielä hyvin pieni. Eli tavallaan tämä 600 instituuttia, jotka olivat mukana tässä tutkimuksessa, niin yritämme sitä kovasti ymmärtää, mutta vielä sillä on aika pieni merkitys käytännön kliiniseen hoitoon. Mutta omasta mielenkiinnosta toki kannustan erityisesti jokaista tutkimaan omia geenejään aivan niin paljon kuin haluaa.
Ehkä mä ajattelisin, että vielä tuohon lisäksi, niin se mikä on niin kuin se realiteetti, että jo miljoonat ihmiset ovat antaneet näitä testejä. Jos me ajatellaan, että otan nyt esimerkiksi tämän FinGen-tutkimuksen, jossa me pyritään saamaan 500 000 suomalaista kasaan, niin se on jo valtava effortti, mutta tuolla on tosiaan miljoonia jo näissä tietopankeissa. Ja sehän on valtava tietovaranto. Eli se on myöskin lääketeollisuudella tällä hetkellä iso tietosampo, josta he voi ammentaa tietoa. He voi ostaa näiltä firmoilta nyt sitä tietoa. Tämähän on niin kuin bisnisajatuksen aika vekkuli. Sinä lähetät sinne geeninäytteesi, maksat siitä, saat jotain hupitietoa takaisin, mutta sä vastaat kaikkein karvasiin kysymyksiin sieltä elämästäsi ja sairauksista ja muuta.
Ja sukulaisten.
Ja sukulaista ja vaikka mistä. Ja niinpä tälle firmalle syntyy valtava tietovaranto, jota he sitten voivat kaupata eteenpäin.
Hyvään hintaan.
Ja ne tosiaan sen verran tiedän, että ne on aika hyviä ne hinnat.
No, mitä Suomessahan on kyllä tunnetusti kirkonkirjat on kohillaan, siellä ei paljon muuta kuin korkeintaan kirjoitusvirheitä ja sitten näitä geenipankkeissakin löytyy materiaalia, niin mitä tälle suomalaisten geenipankeille nykyään kuuluu?
No se on kyllä lähtenyt hyvin aktiivisesti liikkeelle ja tässä syystä nyt hetkessä palataan siihen FinGen-tutkimukseen, sehän on nimenomaan stimuloinut näiden biopankkien toimintaa. Pelkästään FinGeniin on viime lokakuusta tähän hetkeen asti niin noin 95 000 suomalaista antanut näytteensä, siis alle vuodessa, joka kuvastaa sitä, että ihmiset ovat halukkaita ja kiinnostuneita siihen, että heidän näytteitä käytetään lääketieteelliseen tutkimukseen. Ja tässä on nyt erona näihin kaupallisiin tietenkin se, että tässä on hyvin tarkat tavat ja hyvin kontrolloidut tavat, millä me tätä osallistujien terveystietoa kerätään, tallennetaan suojatusti ja hyvin niin kuin täsmällisesti ja silloin niin kuin kovempi taustapohja kuin näissä pelkästään kyselyihin perustuvissa keräyksissä, joita nämä firmat käyttävät.
Ja juuri se tavallaan se erityisesti, mikä biopankki datasta on hyötyä, on juuri tällaiset suuret tutkimukset, mitä mekin tässä käytämme. Eli emme me olisi koskaan pystyneet yksinään keräämään 2500 potilasta ja 8000 verrokkia. Eli tässäkin tutkimuksessa on anonymisoidusti mukana tuhansien suomalaisten tieto. Ja tätä kautta he ovat mukana auttamassa aivotautien ymmärtämisessä. Eli tavallaan kaikki se uusi ymmärrys, mitä tässä luomme, niin on juuri tällaisten pitkän ajan aikana tehtyjen urakoiden takana.
Monitekijäisten sairauksien alttiusgeeneissä riittää tutkittavaa vielä pitkäksi aikaa. Monitekijäisten verisuonitautien ja psykiatristen sekä neurologisten sairauksien synty on monimutkainen juttu. Liuta sairaudelle altistavia geenejä ei riitä. Niiden lisäksi tarvitaan vielä laukaisevia tekijöitä tuntematon määrä ympäristöstä. Tutkittavaa riittää sekä ihmisen geeneissä että elinoloissa ja elinympäristöissä. Tähän päättyy Tiede Ykkönen. Leena Mattila kiittää seurasta. Kuulemiin!